Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Alhamisi tunapokukaribisha katika matangazo ya VOA Express, ambapo kama kawaida huwa na mambo lukuki ambayo yatakugusa kwa namna moja ama nyingine. Kama haitakugusa habari, basi muziki utakugusa, na kama si muziki, basi barazani itakugusa. Mimi naitwa Idi Ligongo na kukaribisha.
Karibu msikilizaji, pia mimi hapa, jina langu ni BMJ Mridhi, tukiwa tumejiandaa vilivyo kukujuza mengi yanayoendelea kote duniani na vile vile kuwa na burudani, na kama ilivyo desturi yetu tutaangalia pia masuala pale mwisho, tutaangalia nini ambacho kinavuma katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo tuna mengi, Idi Ligongo, sijui unataka tuanzie wapi, manake wasikilizaji wanasubiri kwa hamu.
Tuanzie labda kuangazia masuala ya vijana na siasa. Kile ambacho kipo mjadala bado unaendelea wakati huu ambapo harakati mbalimbali za kisiasa zikiendelea katika eneo la ukanda wa Afrika Mashariki, na kile ambacho kinajadiliwa ni nafasi ya vijana kuingia kwenye siasa, na wengine wakisema wanasiasa ni wale wale wa miaka ile ile, miaka nenda rudi, majina ni yale yale. Leo anakuwa hapa, kesho anakuwa pale, na vijana wanaonekana kama vile hawana hizo nafasi. Sasa kikubwa ambacho kinaulizwa, je, uwanja upo rafiki wa kuruhusu vijana kushiriki ama kuingia kwenye siasa? Ninaye hapa Dastan Mponzi, ambaye yeye anatoka kwenye taasisi ya vijana. Anaweka bayana hali halisi, je, ni rafiki au la?
Kiujumla ni kwamba uwanja wa siasa kwa nchi za Afrika Mashariki hususan kwa vijana bado umekuwa na mbinyo mkubwa sana kwa namna ya kupenya na kuweza kufanya siasa. Sababu kubwa inaweza kawa moja, siasa za Afrika Mashariki zinahitaji fedha kwa kiwango kikubwa sana ili uweze kuingia kwenye siasa. Mfano, uwe mbunge unahitaji kuwa na mikakati ya fedha na kuwa na timu kubwa sana ya watu ambao wanaweza kukusaidia ili uweze kupenya kuweza kuingia kwenye uongozi. Kwa hiyo changamoto kubwa inakuwa ni changamoto ya fedha. Lakini ukija kuangazia eneo jingine, changamoto ya uelewa wa vijana wenyewe. Kuna baadhi ya vijana bado, tuna idadi chache ya vijana ambao wao wanaweza kudhubutu na kuingia kwenye siasa, wakidhani siasa ni sehemu ambayo watu wakubwa au watu wenye fedha nyingi au watu wenye mamlaka makubwa ndio wanaweza kuendelea kubaki kwenye siasa hizo.
Lakini sasa, Bwana Mponzi, tatizo liko wapi ambalo linasababisha yote haya kujitokeza?
Aina ya viongozi wa Afrika Mashariki waliopo wanataka wao wenyewe, wanajitengenezea mazingira ya kuendelea kubaki madarakani tu wao wenyewe. Wanashindwa kutengeneza mfumo wa kuwaendeleza vijana ambao hapo baadaye watakuja kushika madaraka na kuwa chachu katika maisha ya baadaye. Kwa sababu tukitaka tutizame kwa mfano miaka ya nyuma, kulikuwa na vyuo vya uongozi ambao vilikuwa vinawanoa kwa ajili ya kuja kushika nyadhifa mbalimbali. Tofauti na siku hizi, ndio maana unaweza kuona hata viongozi katika kada nyingine wanakosa kuwa waadilifu kwa sababu hawana ile kariba ya uongozi. Kwa hiyo swala la siasa imekuwa ni changamoto kubwa kwenye maeneo, kwa mfano kwa Afrika Mashariki.
Naam, basi huyo ni Dastan Mponzi, umemsikia BMJ akisema kwamba uwanja wa siasa kwa vijana hauko rafiki sana katika eneo la ukanda wa Afrika ya Mashariki.
Na unajua hili ukiangalia pale, hata ingawa watu hutoa mfano kama kule Uganda, kwa sababu inajulikana Rais Yoweri Museveni kakaa pale,
amekaa kweli kweli
na hapo jirani yake pia kuna Paul Kagame. Lakini ukiangalia mazingira ni kama sawa tu hata hizi nchi zingine, huenda isiwe ni pale juu, lakini kwa siasa
kwa jumla wanasiasa waliokuepo unakuta ni wale wale tu.
Jana nilikuwa naangalia kipindi fulani kule katika moja ya vituo vya televisheni nchini Kenya, na jamaa mmoja ameandika kitabu. Alikuwa anasema mfano Raila Odinga ambaye anajulikana ni mwanasiasa mkongwe, watu hata umuogopa kumwambia chochote kwa sababu anaonekana kwa kuketi tu ana hekima nyingi. Sasa inakuwa vijana hata wanaogopa kumuuliza, mzee, mimi ninaweza kufanya hivi kwa sababu labda nionyeshe umahiri wangu katika siasa. Hiyo ni swala ambalo ni muhimu sana kulizungumza.
Naam, basi tuende kwenye mambo ya muziki. Ntibizongere Kubaho akiwa ana ndio wimbo huo, lakini mwenye anaitwa Mushan Soza Diodon Mibrizi.
Ituma papa we atamuza tamuona mje atuje amujanye mu chumba amugira kose akubiswa gawira nyamaro amwisha tigeza na biryozwa umbiki gatura gike wanyijugenya yongeye kubaza umubye Namushengura hitamu kumureka nyuma gusobanukirwa ntibyatinze kuko inshuro nyinshi ayizwe.
Bila shaka jina la mwanamuziki huyo linamkanganya mwenzangu hapa Idi Ligongo, na ni Munyazoza, Munyazoza Adiodone.
Ngoja turudi kwanza, mbona mimi napa inasema Munyanshoza?
Umelitamka vizuri sasa.
Munyanshoza Mibirizi.
Diodone Mibirizi. Yeah. Na wimbo huu una umuhimu fulani kwa sababu wanaoimba wakati ambapo Rwanda wanaadhimisha ama ni kumbukumbu ambayo tunakumbuka mwaka 1994 kulitokea hali ambayo ilikuwa ni janga kubwa kule, mambo ambayo wasikilizaji wengi wanayajua. Lakini wasilolijua baadhi ya watu ni kwamba wakati wa mauaji hayo ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi, ni muhimu ni baadhi ya wanamuziki, washairi na pia waigizaji wengine wanaelezwa kwamba kulingana na ripoti mbalimbali ambazo zimetoka tangu wakati huo kwamba walitumia majukwaa yao kueneza propaganda za chuki na kuchochea vurugu dhidi ya jamii nyingine. Na kulingana na ripoti hizo, wasanii fulani hata walitunga nyimbo na mashairi ambayo yalitaka kuangamizwa kwa jamii fulani. Sasa hiyo ripoti ambayo inanukuliwa na gazeti la New Times huko Rwanda inaeleza kwamba ilikuwa na nafasi kubwa, yani muziki hasa ulikuwa na nafasi kubwa katika mauaji hayo ya kimbari. Tulikuwa tunamtafuta huyu mwanamuziki Idi Ligongo, Munyanshoza Diodone Mibirizi, lakini kidogo tunatatizika kumpata kwa sababu amekuwa akizungumza kuhusu nafasi ambayo ipo sasa kwa wasanii kutoa mchango ambao ni mchango mzuri kuliko hayo ambayo yalitokea miaka hiyo ya nyuma, kwamba wanahamasisha wanamuziki wenzao na wasanii wa namna nyingine, sio wanamuziki tu, watu wote ambao wanahusika kwa sanaa ya namna moja au nyingine, katika kuhamasisha amani, kwa sababu bado kuna vidonda sugu ambavyo bado vipo baada ya yale yalitokea mwaka huo wa 1994. Lakini inaelezwa kwamba sasa kwa sababu ya yale ambayo yametokea, wakati huyu bwana akizungumza katika Twitter Spaces hapo juzi, katika kipindi ambacho kiliandaliwa na Twitter mshawishi mmoja wa Twitter anajulikana kama Godfather, kwa ushirikiano na kampuni ya Country Records, alisisitiza kwamba sanaa baada ya kutumiwa kueneza itikadi za migogoro na mauaji ya laiki, sasa imeshika njia moja ambayo ni ya kuhamasisha na kuleta amani kama nilivyoeleza. Lakini pia Idi Ligongo, kuna suala ambalo limeibuka kwamba kuna wasanii ambao katika kutunga nyimbo zao na kueneza injili ambayo ni ya amani, pia wamekutana na maafa. Wengine wamekamatwa, wengine hawajulikani waliko, wengine wamekufa katika mazingira tatanishi, akitajwa Loti Bizimana, Rodrigue Caremera na Cyprian Rugamba, pamoja na wasanii wengine mashuhuri ambao waliandika nyimbo nzuri tu ambazo zinaelezwa kwamba zilipelekea vifo vyao ghafla. lakini huyu mwanamuziki ambaye tunasikia muziki wake sasa hivi, walipokuwa kizungumza katika kipindi hicho, wamesema kuna hitajika kuwa na njia ambazo ni mahususi za kuhakikisha usalama wao ili waendeleze injili hiyo ya kutafuta amani. Ni habari ambayo ni nzuri kwa katika mazingira ambapo bado watu wana majonzi kwa baadhi ya maeneo huko Rwanda. Idi Ligongo.
Naam, basi ni ripoti njema kabisa hiyo, BMJ Muridhi kuelezea hali halisi ya mambo yanavyokwenda kule nchini Rwanda ya sanaa na uwajibikaji katika kufanya amani inatamalaki. Moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia kwa hivi sasa. Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed aliwasili katika mji mkuu wa Misri, Cairo, siku ya Jumatano, shirika la habari la UAE liliripoti. Sababu za ziara yake haijajulikana mara moja. Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na majirani wa Guba, Saudi Arabia na Kuwait walituma Misri mabilioni ya misaada ya fedha taslim na shehena za mafuta katika miezi kadhaa baada ya Rais Abdel Fattah al-Sisi, mkuu wa jeshi wa wakati huo, kuongoza mapinduzi kwa mtangulizi wake Mohamed Morsi hapo 2013.
Walinzi wa pwani wa Tunisia wamefanikiwa kupata mili 15 zaidi ya wahamiaji na kufanya idadi ya waliofariki kutokana na ajali ya meli kutoka nchi hiyo kufikia 25, afisa wa usalama ameliambia shirika la habari la Reuters hii leo Alhamisi. Boti ya mbao ilikuwa na wahamiaji wapatao 110 ilizama Jumatano kwenye ufukwe wa mji wa Sfax. Watu 76 waliokolewa huku wengine wakiwa bado hawajapatikana. Ajali za kuzama majini kwenye pwani ya Tunisia zimeongezeka kwa kasi katika wiki za hivi karibuni na kusababisha dazani za watu kufariki dunia na kutoweka, huku kukiwa na ongezeko kubwa la boti za wahamiaji zinazoelekea Italia kutoka pwani ya nchi hiyo.
Qatar na Bahrain zilitangaza Jumatano jioni kwamba zimekubali kumaliza uhasama wa muda mrefu wa kidiplomasia na kuanzisha tena uhusiano. Bahrain mwaka 2017 iliungana na Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri katika kuweka vikwazo vya kidiplomasia dhidi ya Qatar. Ushindani wa nchi hizo unarudi nyuma zaidi. Hata hivyo, Bahrain ndiyo ya mwisho kurejesha uhusiano.
Chanjo ya malaria inayofuatiliwa kwa makini kutoka chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza imepata kibali chake cha kwanza nchini Ghana, huku nchi ya Afrika Magharibi ikiimarisha juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo unaoenezwa na mbu na ambao unaua mtoto kila dakika. Juhudi hizo ni mojawapo ya juhudi zinazolenga kukabiliana na ugonjwa huo unaoua zaidi ya watu 600,000 kila mwaka, wengi wao wakiwa ni watoto barani Afrika. Muundo wa kipekee wa mzunguko wa maisha wa vimelea vya malaria kwa muda mrefu umezuia juhudi za kutengeneza chanjo.
yona linga iso kiusulikie nakobonela yoki mungu.
Aya basi ni Papa Mupao huyo akiwa na Cindy, mwimbaji kwa kweli anayempenda kwa kweli, katika lile kundi la Karate. Huu wimbo kwa jina la Kifaransa kwa kweli mtanisamehe, ila kile ambacho tafsiri yake inaitwa promise you my heart, kwa mujibu wa mzalishaji hapa. Nimemwambia Ida Isa atutajie jina kwa Kifaransa, mlitaje ngamwambie bwana inabidi uje upo mimi watanisamehe kidogo.
Sasa kabisa, mradi wa wasikilizaji wanaelewa kwamba ni promise you my heart, ahadi kwa moyo ama kwa roho yangu. Nafikiri mambo ndivyo yanakwenda. Basi msikilizaji, tunaingia katika kipengele cha barazani, ambapo nasikia wengi wasikilizaji tayari wako kwenye laini za simu. Tuna mmoja tayari, lakini barazani yenyewe tulikuwa tunazungumza kuhusu nini. Tukasema Tanzania imetangaza usitishwaji wa matumizi ya kuni na mkaa ifikapo mwaka 2025. Unadhani utekelezwaji wake utakuwa rahisi? Msikilizaji, karibu, tuambie uko wapi, jina lako, alafu changia mada ya leo.
Na niko maeneo ya Moise Beach, Uasin Gishu County, Moise Beach, Uasin Gishu County, Kenya.
Kenya, haya, karibu basi, changia mada ya leo. Na jina, jina hakutupa, jina pole, tafadhali, tupe jina lako.
Jina naitwa Kiriere Kwa.
Hebu rudia.
Naitwa Kiriere Kolendiwa.
Okay, haya, endelea.
So, maoni yangu ni kwamba kufikia mwaka 2025, naamini kwamba Tanzania wataweza kuwa wametimiza yadi ya kwamba kufunga kuni na makaa, kwa sababu kufunga sasa utumiaji wa kuni na makaa, kwa sababu vile naona uongozi wa Tanzania unaendelea vizuri sana. Naamini kabisa.
Haya, huyu msikilizaji hidi ana imani kwa sababu ya uongozi, anasema kule Tanzania uongozi unakwenda vizuri, kwa hivyo yote akisema na serikali anaamini kwamba yatatekelezeka, itakuwa ni rahisi.
Mimi naanza naye huyu Godana Kesha. Yeye anasema ni vigumu sana kufikia malengo hayo, maana ni muda mfupi sana, labda miaka kadhaa. Ni Godana kutoka Kitale, Kenya.
Kunda Osman anasema hili jambo litawezekana, rais kama John Pombe Magufuli anaweza tekeleza hayo wajibu sana, rest in peace. Owa, anasema kwamba kama ingekuwa Magufuli anti ni mchapa kazi sana, angetekeleza tena kwa haraka zaidi.
Haya, mimi hapa nasoma ujumbe wake, si mwingine ni Muhoja Sita Singia. Anasema wa Nyangokolwa, Bariadi, Tanzania. Ukweli rasilimali tunazo, ila itakuwa ngumu mno, muda mfupi na mama anaupiga mwingi. Mafisadi kuachia wanachukua wanaweka wa mradi hautokabilika.
Thiofile Bashonga anasema hongera kwa Tanzania kwa mpango mzuri huo, ila sio rahisi kufikia hilo. Hapa kwetu Afrika mwaka 2025 ni karibu sana kwa kukomesha utumizi wa kuni na makaa, kwa sababu sababu ni nyingi. Kwanza nasema uhaba wa umeme, watu kuishi wakiwa distant, wakiwa mbali, teknolojia ingali nyuma. Anatoa hayo matatu akisema hizo ndizo sababu zake.
Mpunga John anasema itakuwa ni vigumu kwa sababu Tanzania ina bahati mbaya ya kupata viongozi waongeaji tu wa binafsi na sio watekelezaji kama alivyokuwa Magu, hivyo haitawezekana.
Ni kushukuru sana Dizingaya Lugandu. Na vile vile mwingine nimemuona hapa Mhoja Sita, nafikiri huo tumesoma. Godana Kesha tumesoma, Faraja au Mzungu Feki, na wewe pia Kaisi Musa Kaisi. Labda nisome hili la Kaisi Musa kabla hatujaondoka hapa. Yuko Dar es Salaam, anasema najua nchi yangu ya Tanzania inatamani kuona matumizi ya mkaa na kuni yanaisha kabisa, ili kufanya mazingira hususan miti inaendelea kuwepo kwa manufaa ya kizazi kijacho, lakini naona jambo hilo kwa sasa itakuwa ni vigumu sana kutekeleza kulingana na gharama za nishati mbadala ambayo wanataka itumike, yani gesi na umeme. Ni maoni mengi kweli kweli kutoka kwa wasikilizaji. Kumbuka kwamba unaweza kuchangia ukienda hashtag yetu ni barazani pale kwenye Facebook, utapata mengi na wewe uongeze mengine mengi. Safi kabisa, ndivyo hali ilivyo katika VOA Express. Nasikia tunaingia kupata kibao cha muziki kama anavyosema Sandy Shomari kila wakati. Bila muziki tunakuwa kwamba kidogo hatujafanya justice kwa VOA Express. Okelo Max wakiwa na Ben So wanakuambia nakufa, twende kazi.
Sana filirundo gawia Nyatijo moka diri lalo gapacha Jotonga dengo tika yudo konjuok na Aniwea uru monda sunge jabata Uko mtomo la choti unanimaliza Nihisi na wewe milele mpaka kufa Unisalie wachocho mama Na kuwahidi utokosa Ponipigia simu lazima nitakuja Ukisema nikuja jioni nitanunua chupa mama Lolo tupendane mpaka kufa Oh sheri mapenzi ya leo naogopa Kwanza warembo wangolopa Ai wameweka mitego kwenye mapa Ulo ila ukinitega sitakata nitakopa
Haya basi, Okelo Max akiwa na Ben Sol. Haya majina sasa yanaanza kututisha, manake kuna Ben Paul vile vile. Hapa tunaambiwa ni Ben Sol. Wanakuambia nakufa. Sande Shumari namuona amesha ja hapa kama pishi la mchele, anavyopenda mwenyewe kuzungumza, akituletea leo mambo ya burudani ambapo vijana wa Uganda wanafundishwa kuwa wataalamu wa kupambana sura za watu. Kupamba manake naona hapa mambo yalikuwa yanasema cha kupambana tena imekuaje kupamba sura za watu katika tasnia ya filamu wakati wakitumia watayarishaji wa filamu za kigeni wanaotengeneza filamu zao barani humo kuwa wataacha kuwaleta wafanyakazi wao na badala yake waanze kuajiri watu wa ndani. Sande, karibu sana.
Shukra sana Idi Ligongo, mzee wa kazi, ukiwa na mzee mwingine wa kazi BMJ Muridhi. Kama unavyosema tayari nimekushajia hapa kama pishi la mchele. Moja kwa moja basi tuangalie huko Uganda, kama ulivyosema Idi, soko la makeup artist hawa kwa Kiingereza wanawaita au watengeneza sura za watu kwenye filamu ni kazi ambayo imekuwa ikiangaliwa sana kule nchini Uganda. Na mmoja wa wasanii hao Esther Nakaziba anasema kwamba alijifunza kazi hii ya ustadi wa hali ya juu yeye mwenyewe. Na anasema vijana wengi huko nchini Uganda wanaingia kwenye tasnia hii ili kujaza yale mahitaji makubwa ambayo yanahitajika kwenye tasnia ya filamu na burudani. Na Kaziba ni mwandaji wa onyesho pia la usanii wa urembo ambalo onyesho hilo linaunganisha vijana wengi kwa pamoja, akieleza.
Very few in the country, so we hardly know each other. So with this space, with this exhibition, it is collecting all of us to be in one space so that we can connect skills, those that want to be skilled.
Kama mnavyomsikia hapo akieleza, Esther anasema kwamba wako wachache sana nchini Uganda katika tasnia hiyo na ni vigumu kujua kila mmoja wao. Kwa hivyo anasema hii ni nafasi ya pekee kuweka pamoja kwenye maonyesho maalum ambayo yanakusanya wote katika nafasi moja ili waweze kuungana na kuwapa ujuzi wale ambao wanataka kuwa na ujuzi wa kuwafundisha vijana wengine ili kujeza, ili kuweza kujenga timu kubwa zaidi ya wataalamu hawa. Wasanii hawa basi wa kutengeneza sura za watu wanahitajika katika video za muziki, hali kadhalika kwenye filamu. Na vile vile mwanadada mwingine Makisu Kankunzira, yeye anaeleza kwamba hii ni maudhui machache na ana matumaini kwamba siku zijazo au mustakabali wa kutengeneza nyuso za watu kwenye filamu utakuwa na mafanikio makubwa kwa vijana. Na ili kufanikisha hilo basi, kumekuwa na washa za tasnia za filamu na burudani zikiwa zinaandaliwa huko nchini Uganda. Na Kasiba, ambaye hivi sasa ameweka jina lake kwenye tasnia ya filamu na muziki kule Uganda, anafahamika na anasema anaiomba serikali ya Uganda kutambua kazi yao ambayo anasema inaweza kusaidia kukabiliana na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira. Uganda imeshuhudia filamu nyingi za hali ya juu kama vile Last King of Scotland ambayo walitengeneza sura. Hali kadhalika muda mrefu nchini humo hakukuwa na wasanii wa kutengeneza sura, kwa hiyo watayarishaji wa filamu wametafuta huduma hiyo kutoka sehemu nyingine za Afrika pamoja na Hollywood. Hivi sasa basi wasanii hao wanasema shukrani kwa kundi hili la vipaji, sasa hali nchini Uganda inabadilika. Kama unakumbuka BMJ na Idi, Last King of Scotland ilikuwa ni filamu kuhusu Idi Amin Dada, kama polisi au alikuwa dikteta wa kule Uganda. Ilitengenezwa kule kule. Kwa hiyo basi sana hii inaonekana kushika moto Uganda na mengi yanaweza kufanyika kuwasaidia vijana wa Uganda kufanikiwa.
Niwarudishe. Unajua Sande, hata ukimalizia kwamba nilikuwa naangalia ile nini mpango wenyewe, jinsi ambavyo wanafanya hizi makeup siku hizi imefika level nyingine
kabisa kabisa.
Unaona kitu kimetengenezwa mpaka usijue kama kweli ni kutengenezwa ama ni kile original.
Unaweza kusema tofauti yake iko wapi?
Yes, hili kabisa.
Ni kwamba wanapeleka, wanasema kwenye level ya juu au level nyingine kabisa ya kutengeneza sana hii vijana wa Uganda. Nafikiri pia hii pengine na BMJ Afrika Mashariki nzima wanaweza kuingia kwenye tasnia hii na kufanya vitu zaidi.
Na tasnia ya filamu inazidi kukua katika ukanda huo. Watu wakiangalia Netflix utakuta filamu nyingi tu kutoka ukanda wa Afrika Mashariki.
Tuambie wasikilizaji kwamba wanaweza kuangalia sasa pamoja na picha hiyo story ambayo umesikia kutoka kwa mwenzetu Sandy Shomari, itakuwa kwenye Duniani Leo katika kipindi chetu cha televisheni. Ili tumalizie na yanayovuma mitandaoni, una nini unaona?
Mimi ambayo nayaona ni michuano ama michezo ambayo imemalizika ya klabu bingwa barani Ulaya, ambapo Bayern Munich kwa kweli ilipata kipigo kibaya sana cha goli 3-2 kutoka kwa Manchester City. Hali kadhalika timu ya Real Madrid jana ikaitandika timu ya Chelsea jumla ya goli 2-1. Na watu wanatamani kuona endapo Manchester City itavuka basi na endapo Madrid itavuka, zitakutana uso kwa uso na ni mtanange ambao utakuwa ni mgumu kweli kweli wa nusu finali ya klabu bingwa barani Ulaya.
Na mimi naona kwamba moja ya mambo ambayo yameanza kuzua hisia mseto tayari ni kauli ambayo imetolewa na kiongozi wa chama cha ODM nchini Kenya, Raila Odinga, kwamba baada ya Ramadhani wataanza tena yale maandamano ambayo unakumbuka msikilizaji alikuwa amesitishwa. Kwa hiyo anasema wakati mazungumzo yakiendelea maridhiano, wao wataingia barabarani tena baada ya mfungo wa Ramadhan. Tunaona yataendelea vipi hayo, kwa sababu kumekuwa na vuta ni kuvute kutoka pande zote mbili, Kenya Kwanza, Azimio la Umoja One Kenya, zote kila mtu akiwa na msimamo tofauti kuhusu masuala ambayo yameibua utata huko nchini Kenya. Msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo katika VOA Express hii leo, ambapo ni matangazo yaliyosimamiwa na Mary Mgawe. Hapa studio nimeshirikiana na Idi Ligongo na pia tukua na mwenzetu Sandy Shomari. Mimi naitwa BMJ Muridhi, bila kumsahau mwelekezi wetu Aida Isa, amefanya kazi nzuri sana kama ilivyo kawaida yake kwa upande wa pili. Tunawaaga kutoka studio nambari 15, tunakuacha na kibao hiki. Kwa heri. I'm not.